Pirmais punkts, ceturtais uzdevums. Kas un kur atrodas? Aplūko attēlu. Klausies tekstu. Raksti dzirdētajām skaņām atbilstošus burtus. Iegaumē vārdus. Blakus skolai ir parks. Blakus parkam ir skola. Pretī skolai ir veikals. Pretī veikalam ir skola.